Velkommen til Polypod fra Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Det 20 år siden vi hadde forrige kvoteringsrunde. Nå vi her igjen. Hva har skjedd siden sist? Hvorfor vi her igjen?
Nei, jeg tror i hvert fall at Lubna, jeg må kvittere tilbake igjen til Lubna da. Det jo utrolig inspirerende å se at det mulig å få frem så mange dyktige kvinner i ledende posisjoner, selv om vi vet at det var mange som møtte motstand når man begynte både på en politisk vei og ikke minst en vei til næringslivet. Og jeg tror i hvert fall at det Lubna som likestillingsminister i dag ikke opplever, som jeg opplevde for 20 år siden, for at jeg gikk inn og googlet litt, for det utrolig hva du glemmer. Og da hadde jeg ganske heftige disputter med Trygve Hegnar, og han kalte meg masekråken og innførte den kvoteringsbestemmelsen til ASA-styret. Og overskriften E24 tilbake fra med til Trygve Hegnar, det var at han var en liten måke. Så det var egentlig på det nivået, og det vi kanskje har oppnått på de 20 årene, det at vi hører nå at debatten i dag handler litt mer om kompetanse, at vi nødt til å få inn dette her som en helt naturlig del ved at kvinner har tatt plass i høyere utdanning. Vi i flertall i dag i høyere utdanning, og vi kommer ut med bedre resultat. Men det jeg ikke forstår i forhold til eierskapet i norsk næringsliv, det jo det at vi representerer 50% av et marked. Og her handler det jo om å ta de riktige kloke posisjonene, for rett og slett det å imøtekomme det behovet da, som næringslivet eller offentlig sektor skal imøtekomme i forhold til å ha kraft i sin virksomhet. Og det føler jeg fortsatt litt fraværende. Og jeg synes jo at eierskap i dag burde handle mye mer om at vi likt representert, og at kvinner i dag har økonomi. Vi har hatt reformer i Norge som gjør det at vi deltar på lik linje med menn, og vi tjener etter hvert ganske bra. Og det gjør at vi har mulighetene til å ta del rett og slett i markedet på en annen måte enn hva vi gjorde for noen 10 år siden. Det egentlig litt fraværende, men det handler igjen litt mer om eierskapet. Men utrolig spennende å se hvordan denne utviklingen har gått, og ikke minst det jo hvordan nye generasjoner av kvinner i dag står frem på en helt annen måte. Jeg tror da at min generasjon var mye mer usikker, klarer dette her, tørrer det, og at vi kanskje underveis har knukket noen koder som har vært morsomme å dele med dere som skal inn i styrene etter hvert.
Elisabeth, hvorfor tror du vi her igjen?
Jeg tror at vi stiller det spørsmålet som om vi er litt slitne av å, liksom, nå må vi igjen gå inn i dette med å kvotere inn. Jeg tror ikke man må glemme, det har tatt noen 100 år å bygge opp en mannsbastion også. Og egentlig så har vi ikke brukt så veldig lang tid, selv om vi veldig, veldig utålmodige. Og jeg tenker jo at det klart at vi alle vil gjerne at dette skal bygges opp fra grunnen av, og vi skal liksom være likestilt på alle nivåer, og så til slutt så skal vi vise det i styrerommet. Men kall det litt sånn leapfrogging. Vi trenger det for å skape utvikling, ikke bare innenfor dette, men innenfor mangfold, innenfor mange områder, så trenger vi litt leapfrogging for å få til utvikling raskere. For selv om vi sier at vi litt slitne av å gjenta det en gang til, så har det i hvert fall, som jeg nevnte også for Carita før vi startet, at det der å sitte og se på makta, det bare sånn, ja det var jo sånn. Og jeg var barn den gangen, men det var sånn. Så ja, vi her igjen, og så tror jeg også at vi skal ikke lytte for mye til de som sier vi har ikke oppnådd noen ting, for jeg vet at det sikkert noen forskere som mener at vi har ikke oppnådd noen ting. Jo, vet du, det har vi gjort. For det noe med at den leapfroggingen som kanskje da en kvotering, eller at du på en måte tvinger det litt igjennom, det gjør noe med rammevilkårene. Og selv om vi ser at kanskje det de samme menneskene som satt og rekrutterte inn, og kanskje rekrutterte de akkurat de kvinnene de så der og da, og kanskje lettet de ikke godt nok. Men jeg helt sikker på at vi har beveget de rammene en hel del. Og vi har ikke minst skapt en del forbilder for yngre mennesker som kommer bak og ser at ja, det faktisk mulig.
For 10 år siden så skrev jeg en oppgave om kjønnsmangfold i ASR. Og da snakket jeg med ulike toppledere og ringte en mannlig toppleder og spurte om han var for eller mot kvotering og tilfelle hvorfor. Da sa han, jeg mot kvotering, og så spurte jeg hvorfor, og så sa han, jeg har aldri sett på styrerommet som en relevant sjekkearena. Kunne det vært sagt I dag?
Vel, det tror jeg faktisk vi kan svare et rungende nei til. Det kunne ikke vært sagt, det kunne ikke vært sagt I fjor heller, og sannsynligvis ikke for 10 år siden. Det blir på en måte, altså det blir så dumt, at vi gidder liksom ikke egentlig bruke for mye tid på det. Tenker jeg.
Ja, han sa det ikke som en spøk, altså.
Det jeg helt sikker på at han ikke gjorde, for vi har møtt dem alle sammen, men så har vi på en måte hatt en MeToo-kampanje I mellomtiden, ja. Så det har jo kanskje bidratt noe, da.
Ja. Men samtidig så har vi jo på mange måter hatt en utvikling da, for kultur I styrerommene, og når vi går 20 år tilbake igjen I tid, så var jo litt av denne diskusjonen om motstand vi som kvinner møtte. Det var jo en frykt for en del menn som satt I gode styreposisjoner, og det handlet ikke kun om betingelser han fikk gjennom det styrevervet, men det handlet om jaktturer, det handlet om diverse goda sigarføring konjak, som kom frem I den diskusjonen, sånn at han ønsket å beskytte egentlig sitt eget domene, der det var en mannskultur, og apropos det vi må passe oss for nå, det jo det at vi som kvinner går inn I dette her med en stor grad av selvtillit, Og det I hvert fall Arbeiderpartiets kvinnebevegelse var opptatt av, og som vi var meget tydelige på I mange ti år, når det gjaldt å få kvinner frem I politikken og I ledende posisjoner, det var at vi ikke skulle bli menn I skjørt. Vi skulle ikke bli menn I skjørt. Og den gangen så var det jo slik at vi, vi skulle ha en uniform, og det å både ta frem lederstiften på et møte, I Arbeiderpartiet på landsmøtet, da ble det jo avbildet, det var bildet som Dagbladet kjørte opp, og hva hadde du på det? Altså, det var en helt annen form for tilnærming, for egentlig å underkvalifisere oss som kvinner, og mange av oss visste at vi måtte bevise 10 ganger mer enn en mann, for det at vi faktisk var gode. Og hvis at dere da kjenner på en liten fanden I voldskhet, og vise dem at dette her kan dere, at dere best, dere gode. Så vi må jo som kvinner snakke litt til oss selv, og vi må ta oss selv litt I nakken, og kanskje dyktiggjøre oss litt, og være forberedt på litt av det vi møter. Så det mange sånne metoder vi kan bruke da, for å skape litt mer trygghet rundt oss selv.
Bare for å fortsette litt, så det sånn at jeg pleier alltid å si, jeg har alltid sagt I alle år, at den dagen jeg møter like mange middelmådige kvinner, en ledelse som jeg møter middelmodige menn, da har vi likestilling dere. Sånn.
Men Lubna snakket om dette med mangfold. Hvordan klarer vi å ta dette fra kjønnsmangfold over til reelt mangfold? Så at ikke vi trekker opp trappa etter oss. Alt. På forrige kvoteringslov, når man ser på resultatene av den, så sier forskerne at den ikke nødvendigvis har ført til så mye mer I likestilling, men den har ført til at noen kvinner fikk veldig mange flere styreverv. Så hvordan skal vi unngå å komme I den situasjonen igjen?
Ja, min sjef pleier alltid å si, fikser vi kvinnene, så fikser vi mangfoldet. Og det litt sånn, det ingenting som kommer av seg selv.
Du enig I det?
Ja.
Men det noe med at det en så tung barriere å komme igjennom, egentlig. Hvis vi ser litt sånn historisk på det, så det en såpass tung barriere at det noe I det. At begynner vi å se litt bedre etter, så ser vi plutselig mangfoldet også. Og det merker jeg også fra min egen virksomhet. Jeg jobber jo et sted hvor vi på en måte for 2 år siden reorganiserte, og da fikk vi så, I oppdrag gå ut og se etter talentene. Og da handler det også om mangfold, ikke bare kvinner, men også alder, eller annen bakgrunn enn deg selv, og så videre, og så videre. Og identifisere dem. Det noe med å ta et litt sånn krafttak. Og så det noe med dette, jeg liker ikke dette begrepet med gullkantet skjørt, eller hva det for noe. Det noe litt sånn stigmatiserende og litt nedlatende ved det. Så at jeg tenker at det galt? Det så galt da? At det var noen kvinner som fikk flere verv? For jeg tenker at Ja, ja, de går foran, men det helt sikkert det blir enda flere. Fordi at det I seg selv smitter. Og det tror jeg sikkert at hvis vi går inn I det, som jeg sier, det noe med at de erstattet også noen menn. De som da fikk flere verv. Men så det en og annen, og jeg synes jo det litt sånn artig å si at vi fant ikke noen kvinner, for de hadde ikke noen styreerfaring. Det det samme å si at vi finner jo ikke noen konsernsjefer, for de har ikke noen erfaring med å være konsernsjef. Vi må starte et sted da. Ja.
Men dette handler jo egentlig, spørsmålet om mangfold, handler jo like mye om diskriminering, tenker jeg. Sånn at du må ha rett og slett et bredest mulig representativt grunnlag for å gjøre de best, aller beste beslutningene. Og når det gjelder dette her med om vi da har kompetanse, så det jo ikke slik at menn ble født som ferdige styrekandidater. Men igjen da, så handler jo dette her egentlig om, kanskje jo at vi som kvinner litt for dårlige på å ha troa på oss selv, og at vi nødt til å dyktiggjøre oss selv. Vi nødt til å være ærlige med oss selv på hva våre svakheter. Finn noen gode mentorer som kan hjelpe dere, og gjerne menn som mentorer. I hvert fall min erfaring var jo det at når jeg ble rekruttert, jeg ble headhuntet inn til legemiddelindustrien, ett år før jeg var ferdig på Stortinget. Og med alt det jeg hadde stått oppi, så var det da et styre I legemiddelindustrien bestående kun av menn og en kvinne. Og det var erfarne, voksne menn som da rekrutterte med uten erfaring fra norsk næringsliv I det hele tatt. Og slik kunne jeg dratt flere eksempel fra det jeg har opplevd. Men det jeg opplevde den gangen med å være ærlig på at dette her kan jeg jo ikke, klarer jeg det ikke, klarer jeg det. Jeg var jo kjempeusikker. Jeg skalv jo på øynene hver dag jeg kom på jobb. Jeg var kjempeusikker, livredd. Men I og med at jeg tørte å være ærlig på det jeg var dårlig på, så opplevde jeg å få kjempegod hjelp av mitt eget styre og av menn som da hadde ledende posisjoner over mange, mange år, og som hadde gitt mer tillit. Og jeg tror det at det handler litt om at vi må tørre I denne debatten I fortsettelsen, tørre å gå litt inn I materien. Ikke bare dette overordnet på høyere utdanning, og vi der, og nå vi så gode, og jeg trenger ikke bli kvotert, for dette kan jeg like godt som det. Men det fortsatt, vil jeg påstå, en stor grad av dårlig selvtillit, og at vi bør knekke kodene på en smart måte for å få inn alle de flotte, dyktige, kompetente kvinnene som vi vet finnes der ute. Og jeg tenker jo som leder da, så I min erfaring I hvert fall at det som den største gaven med å være leder, det å se at du har talenter som får utvikle seg, og at du kan sitte litt sånn og se at her det skikkelig kompetente kvinner som har kommet og tatt plassen.
Jeg tenker at vi som ledere har et kjempestort ansvar, fordi jeg har dessverre ikke, holdt jeg på å si, hatt... Jeg har aldri hatt dårlig selvtillit, for å si det sånn. Jeg har bare dundret på. Jeg har til og med vært sånn spurt, har du noen gode ideer til hvem som kunne ta den jobben der? Og jeg har sagt, yes! Så det på en måte litt sånn, jeg melder meg. Men det liksom ikke bare det, men jeg tenker som ledere. En ting på en måte at folk kanskje ikke har selvtillit og så videre, men det handler... Det handler nesten om oppdragelse, det handler om hva du møter på skolen og så videre og så videre. Så mange I den landsbyen som kan gjøre det, men jeg tenker som ledere så har du et veldig stort ansvar for å se etter talentene. Se etter ikke bare kvinner, men mangfoldet. Og det liksom som man sier at det et eget sted I helvete for de som drar opp stigen etter seg. Altså, jeg har et kjempestort ansvar, føler jeg I hvert fall.
Nå har vi snakket mye om eller kjønnsmangfold og mangfold. Men etter forrige kvoteringsrunde for 10 år siden, så kom det også en stor debatt om verdiskaping, sammensetning av kompetanse I styret, hvordan man skulle få til et verdiskapende styre, at man hadde flere interessenter enn eierne. Ikke sant? Hva skal stå igjen etter denne kvoteringsrunden utover kjønnsmangfold og mangfold?
Jeg tror det handler om at Norge, med den utviklingen vi har hatt nå, med at olje- og gassinntektene våre kommer til å stagnere, vi har flere alvorlige utviklingstrekk I norske samfunnet, bare med krigsscenarioene vi opplever med dyrtid. Og vi ser hele miljøspørsmålet komme med full kraft. Og jeg tror det som kommer til å stå etter det vi gjennom nå, det at vi hadde faktisk en god samfunnsdugnad, der selvfølgelig vi skulle ha mangfold, der vi skulle ta alle de gode ressursene I samfunnet vårt I bruk. Jeg tror det at historien skal skrives på den måten, og at I stedet for at vi bruker tid I dag på disse kategoriene, så vi I en privilegiert situasjon at vi har kommet dit hen I vårt demokrati, at kvinner nå på grunn av barnehageutbygging, pappapermisjon, svangerskapskvota har gjort at nå vi der, og vi må heller ikke glemme den historien som gjør det at vi kan spasere nå inn I styrerommene og ta topplederjobber I norsk næringsliv. For dette her bevisst politikk gjennom mange tiår som gjør at vi der, og det det viktige at vi husker når vi diskuterer en del av så viktige enkeltsakene som vi blant annet gjør her I dag.
Jeg tenker også at hva står igjen om noen år? Jeg tror vi faktisk I ferd med å gjøre noen kvantesprang på dette området. Fordi at vi må ikke se bort ifra hva det har betydd for det å bygge opp nedenifra. Fordi på et eller annet tidspunkt, som jeg sa, at det klart at vi alle ønsker å bygge lag på lag og gjøre dette ordentlig og slippe kvotering, kanskje. Fordi at det skal bare gå på den naturlige måten, men det går for sakte. Men vi ser også at det har jo betydd noe at det har kommet flere kvinner I ledende posisjoner rundt omkring. Det har betytt noe for at en ung kvinne kan se muligheter og kanskje også bli sett og bli rekruttert inn et eller annet sted tidlig. Sånn at jeg bare ser på statene som en sånn veldig tung, teknisk, mannsdominert, som vært kjempefornøyd med at de har ligget på sånn cirka 25%, for det bransjen med kvinner. Jeg var jo den første kvinnen I ledelsen I 2014 som fikk et operasjonelt ansvar som kvinne. I 2021 så fikk vi vår første kvinnelige konsernsjef, og nå vi et flertall.
I en mannsdominert bransje I konsernledelsen som kvinner. Og det klart at det kommer ikke helt av seg selv. Det kommer ikke, det et resultat. Og da tenker jeg bare, jaha, hvor vi hen om 10 år? Da tenker jeg vi begynner å nærme oss 50-50 også I en tung teknisk bransje.
Tusen takk til Elisabeth, konserndirektør I Statnett, og tusen takk til Carita, administrerende direktør I NHO Genev.
Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.